Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat maghrib dan kajian tentang persiapan ilmu sebelum Ramadan yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah yang ikhlas untuk Allah semata. Allah mencatatnya sebagai amalan dengan pahala yang besar. Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah ini. Karena tidak ada satu orang pun yang datang ke masjid ini pada hari ini melainkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang duduk-duduk saja di rumahnya di depan TV, tidak salat maghrib, tidak pergi ke masjid, tidak pernah mengkaji agama. Dan kita semua dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang kita kerjakan pada hari ini. Kita akan lanjutkan kajian tentang Ramadan. Sebelum saya mulai, ada satu tambahan yang ingin saya tambahkan untuk kajian kira-kira 3 atau 2 minggu yang lalu, di mana saya menyebutkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi gantinya qadha atau fidyah. Apa Pak Awang? Qadha. Waktu itu saya menyebutkan qadha. Cuma ada satu yang belum saya sebutkan, bahwa khilaf di antara para ulama, bahwa para ulama juga sebagiannya ada yang mengatakan wanita hamil dan menyusui itu gantinya adalah fidyah. Kalau tidak salah saya sudah sebutkan ini. Kemudian di antara para ulama yang menyebutkan pendapat ini adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Saya sudah juga sebutkan ini. Yang belum saya sebutkan adalah kalau seandainya ada di antara para ustaz atau di antara para ulama ada yang mengambil pendapat fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka saya menghormati pendapat tersebut dengan catatan bahwa ustaz tersebut mengambil pendapat ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan yang paling enak saja yang dirasa. Jadi kalau di antara para ustadz ada yang mengatakan tidak, gantinya wanita hamil dan menyusui itu kalau tidak puasa adalah fidyah, saya tanyakan apa dalilnya ustadz? Misalnya dia katakan dalilnya adalah walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang merasa berat untuk berpuasa maka boleh untuk tidak berpuasa tetapi mengganti dengan fidyah, yaitu memberikan makan bagi orang miskin. Kata dia, orang hamil dan menyusui itu seperti orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka dikatakan gantinya apa? Fidyah. Walaupun saya bisa membantah dengan mengatakan tidak, wanita yang hamil dan menyusui itu memiliki rasa berat untuk berpuasa tetapi ada ujungnya. Adapun orang yang di dalam ayat ini, orang yang merasa berat itu maksudnya orang yang merasa berat dan beratnya itu permanen. Seperti sudah tua, tidak lagi kuat puasa, belum pikun, tuanya itu permanen. Tidak ada orang setelah tua kembali muda, ya kan? Maka orang yang tua tidak lagi kuat puasa boleh untuk tidak puasa, bayarnya fidyah. Atau orang yang sakit dan sakitnya tidak lagi bisa sembuh menurut medis, maka ini tidak mengapa tidak puasa, membayarnya fidyah. Maksudnya adalah beratnya dia tidak ada ujungnya. Adapun yang dimaksudkan, adapun orang hamil dan menyusui itu ada ujungnya. Hamil itu ada masa akhirnya, menyusui itu ada masa akhirnya. Berarti dia seperti orang yang sakit dan sakitnya masih bisa sembuh. Berarti bayarnya apa? Qadha. Tetapi seandainya ada yang mengatakan fidyah, saya hormati dengan syarat mengambilnya adalah dengan dalil, bukan dengan pendapat yang menurut dia paling enak saja. Begitu juga Bapak dan Ibu, kalau misalnya mengalami hal ini, maka pelajarilah dengan dalil untuk menentukan qadha atau fidyah. Jangan dirasa yang paling enak saja. Tentunya kalau paling enak pastinya fidyah. Dan ini bukan cara yang ilmiah dalam beragama. Cara yang ilmiah dalam beragama adalah dengan mempelajari dalil-dalilnya. Kemudian, waktu minggu lalu, di antara adab-adab puasa yang saya sebutkan adalah salat tarawih. Kemudian saya sudah berjanji insya Allah pada malam hari ini akan dibahas beberapa hal seputar tarawih beserta dalilnya. Saya sudah sebutkan kisi-kisinya atau serba-serbinya, tetapi belum menyebutkan dalilnya karena dikarenakan keterbatasan waktu. Sekarang kita akan sebutkan beberapa kisi-kisi tentang tarawih. Yang pertama, ini mencatat ya, tarawih tidak dibatasi 11 rakaat saja. Boleh dikerjakan lebih dari 11. Apakah itu 13? Ataukah yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di Indonesia berapa? 20 tambah 3. Dan ini juga dikerjakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Kalau ada yang mengatakan tarawih dengan jumlah 23 itu bid'ah, maka kita khawatir ini justru juga pendapat yang bid'ah. Dikarenakan para ulama kecuali hanya beberapa saja mengatakan di zaman para sahabat, yaitu di zamannya Umar bin Khattab, mereka melakukannya sebanyak 23 rakaat. Di zaman ini di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, melakukannya 23 rakaat. Berarti yang pertama kisi-kisinya adalah tarawih itu tidak dibatasi 11 rakaat saja, boleh dilakukan lebih dari itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat yang dikerjakan di malam hari, yaitu salat yang sifatnya sunnah, maka sebaiknya dikerjakan 2-2. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan akhirnya. Rasulullah tidak mengatakan salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dikerjakan 2-2 dan maksimalnya sekian. Rasulullah tidak menyebutkannya, maka kita tidak boleh membatasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengerjakan salat tarawih sebanyak 23 rakaat. Dan dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau katakan bahwasanya tidak ada di antara para sahabat yang mengingkari hal ini. Kalau seandainya ada di antara para sahabat yang mengingkari perbuatan Umar, berarti tidak jadi dalil. Tetapi ini dikerjakan oleh Umar dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, berarti ini dalil. Maka ini menjadi dalil bolehnya mengerjakan sampai 23. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada yang mengerjakan salat tarawih itu sampai 39. Dia kerjakan 36 tarawihnya dan 3 witirnya. Di antara mereka ada yang mengerjakan 41. 40 tarawihnya, witirnya hanya 1. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Majalisul Syahr Ramadan, bahwasanya masih ada 7 pendapat lagi tentang masalah ini dan semuanya bebas. Berarti tidak boleh di antara kita kaum muslimin berkelahi hanya dikarenakan perbedaan yang ini 11 yang ini 23. Tapi tentunya ada catatan. Orang yang mengerjakan 23 rakaat tidak boleh mengerjakannya tanpa tumakninah. Karena ngejar setoran 23 dan tidak mau sholatnya sampai jam 10, jam setengah 11, dikejar setoran, yaitu sholat tanpa tumakninah. Allahu Akbar, Al-Fatihah satu nafas, kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Makmumnya baru meruku, dia sudah bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya baru bangkit, Sami Allahu liman hamidah, dia sudah sujud. Orang baru mau sujud, dia sudah bangkit. Akhirnya orang tidak bisa mengikuti irama si imam, dikarenakan dia sholat terlalu cepat. Maka kita katakan, kalau ada orang yang sholat walaupun jumlahnya 23, dia kerjakan tanpa tumaknina, ngebut seperti burung gagak mematuk cepat sekali, maka kita katakan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-sia. Karena tumaknina itu adalah rukun sholat, dan rukun sholat itu kalau ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kalau mau mengerjakan 23, kerjakan yang penting normal. Seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjid Nabawi. Walaupun nanti suratnya pendek-pendek, tidak masalah. Yang penting tetap dengan tumakninah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan pendapat Aisyah, di mana Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam baik di dalam maupun di luar Ramadan tidak pernah mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Dan ini hadisnya sahih. Kita katakan itu adalah yang dilihat oleh Aisyah. Adapun yang dilihat, adapun yang tidak dilihat oleh Aisyah bisa jadi lebih dari 11. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Berarti 11 ini yang dilihat oleh Aisyah, adapun yang dilihat oleh sahabat yang lain 13. Dan ada indikasi yang lain. Apa indikasinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istrinya tidak hanya Aisyah. Beliau punya istri-istri yang lain sebanyak kurang lebih 11 orang. Dulunya 13, 2 dicerai. Kemudian tersisa 11 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap malam tinggal bersama Aisyah. Beliau juga tinggal bersama istri-istri yang lain, memiliki malam-malam yang digilir. Bisa jadi di rumahnya Aisyah beliau salat 11 rakaat, tetapi di rumahnya istri yang lain bisa jadi lebih dari 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tinggal di Madinah, kadang-kadang safar. Kadang-kadang safarnya pun di bulan Ramadan. Bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat malam bagi beliau lebih dari 11 rakaat. Maka kita katakan bahwa 11 rakaat yang dikatakan Aisyah itu adalah yang dilihat oleh beliau, yang tidak dilihat oleh beliau bisa jadi lebih dari 11. Jadi tidaklah dibatasi hanya 11 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saja mengerjakan tarawih itu 4-4, boleh dikerjakan 2-2. Dan witir boleh dikerjakan 3 sekaligus, boleh dikerjakan 2 tambah 1, tidak ada masalah. Yang mengatakan 4-4 itu boleh adalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau lanjut lagi dengan 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau tutup dengan witir 3 rakaat. Berarti berdasarkan hadis ini bisa saja mengerjakannya 4-4-3. Adapun yang mengatakan boleh mengerjakan 2-2-2-2-3 adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili matna matna. Salat yang dikerjakan di salat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu dikerjakan 2-2. Maka kalau mau dikerjakan salat tarawih sebanyak 2-2-2-2 boleh. Tidak ada masalah. Bagaimana dengan witir? Bolehkah dikerjakan 3 rakaat sekaligus? Boleh juga. Boleh juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah tadi. Aisyah mengatakan dan beliau salat 3 rakaat. Salat apa itu? Tidak mungkin salat maghrib kan? Salat apa yang jumlahnya ganjil? Hanya witir. Berarti 3 rakaat yang dikerjakan menurut Aisyah ini salat apa? Salat witir. Adapun yang 2 tambah 1 adalah perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau pernah mengerjakan salat witir itu 2 rakaat kemudian salam, lalu beliau tambah lagi dengan 1 rakaat kemudian salam. Dan 3 rakaat itu sama dengan 2 tambah 1, ya atau tidak? Sama. Jadi mau dikerjakan 3 rakaat sekaligus tidak masalah, mau dikerjakan 2 tambah 1 juga tidak masalah. Kalau mau dikerjakan 1 rakaat saja juga tidak masalah. Mau dikerjakan 2 2 2 2 1, witirnya hanya 1 juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi tentu pahalanya tidak sama dengan yang mengerjakan 3 rakaat. Ya. Dalilnya adalah perbuatan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana salah seorang tabi'in pernah mengatakan, "Saya melihat Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan salat witir kok cuma 1 rakaat ya?" Dia mengadu kepada salah seorang sahabat yang lain. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, "Innahu faqih." Muawiyah itu bukan sahabat biasa, dia adalah dari kalangan orang yang berilmu dari kalangan sahabat. Dia kerjakan 1 rakaat, tidak mungkin adalah hasil buatannya sendiri. Pasti dia mengerjakan ini berdasarkan ilmu yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengerjakan witir 1 rakaat juga boleh. Kemudian diperbolehkan untuk melakukan kunut di saat witir. Kalau kita sholat tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, insya Allah kita akan dapati bahwasanya para ulama di sana, para imamnya, khususnya pada malam-malam yang ke-16 dan seterusnya, biasanya sholat witir itu nanti diakhiri dengan kunut. Kunutnya sebagaimana yang orang-orang baca pada kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Jadi jangan heran. Nanti kalau ada yang heran, kok di situ ada kunut ya, kayak sholat subuh. Kita katakan, tidak masalah. Itu disunnahkan. Di antara para sahabat ada yang kunutnya sepanjang tahun. Kunut setiap kali witir pasti kunut. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada di antara para sahabat yang kunut witir manakala sudah mencapai malam yang ke-16 dan seterusnya. Atau malam yang ke-15 Ramadan dan seterusnya. Seperti Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu. Maka mengerjakan kunut di saat sholat witir itu tidak mengapa, tidak masalah. Kemudian saya sudah sebutkan pada minggu yang lalu bahwasanya yang paling sunnah adalah seseorang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Yang lebih bagus bukan seperti ini. Sholat tarawih bersama imam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 8. Kemudian pulang. Imamnya mengatakan mari kita sholat witir 3 rakaat sekaligus ataukah 2 tambah 1. Kemudian ditinggal pulang, sudah bubaran. Yang tadinya penuh kemudian sisa setengah saja. Kalau ditanya setengahnya mau kemana? Nanti aja sholatnya jelang sholat subuh. Atau nanti aja saya mau sholat tahajud lagi. Kita katakan, oh tidak, yang paling bagus ini dulu, sholat sini sampai selesai. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Berarti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan siapa? Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, beliau mengimami kami untuk salat tarawih pada malam yang 7 terakhir. 7 terakhir ya kira-kira malam 23. Beliau salat malam bersama kami sampai dengan sepertiga malam. Sampai sepertiga malam yang terakhir, kira-kira anggaplah jam 3. Salat tarawih sampai jam 3. Malam yang ke-6 terakhir berarti malam keberapa? Anggaplah 24. Beliau tidak keluar bersama kami. Kami tunggu-tunggu ternyata beliau tidak tarawih bersama kami. Malam yang ke-5 terakhir berarti berapa? Malam 25. Beliau keluar lagi. Rupanya malam itu beliau hanya sholat sampai dengan setengah malam. Setengah malam itu kira-kira jam 12 malam lah. Anggaplah jam 12 malam. Malam ke-23-nya tadi sampai jam berapa? Sampai jam 3. Malam ke-25-nya? Sampai jam 12. Maka dikarenakan sholat dianggap terlalu cepat, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tambahlah lagi. Tambah lagi. Masa cuma sampai jam 12? Biasanya kita sholat sampai jam 3. Ini kata siapa tadi? Para sahabat. Coba kita yang jadi sahabat, kita bilang apa? Ya Rasulullah, lamanya. Kata mereka, tambahlah lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Sesungguhnya orang yang salat bersama imam sampai dengan selesai, maka dia dicatat pahalanya seperti orang salat semalam suntuk. Tidak ada yang saya yakin di ruangan ini tidak akan yang tidak sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat bahwa orang salat semalam suntuk pasti pahalanya lebih besar daripada salat sampai jam 12 malam. Betul atau tidak? Betul. Maka Bapak, jangankan sampai jam 12 malam, di sini tarawih biasanya jam 9 saja itu pun maksimal. Karena ibu-ibunya biasanya protes terlalu lama. Maka mungkin di sini jam 9 kurang 15 sudah selesai. Cuma sampai jam 9 kurang 15 bubar. Berarti pahalanya hanya segitu. Tapi kalau sholat witir, sholat tarawih plus witirnya bersama imam, dapatnya seperti orang semalam sholat semalam suntuk. Mana yang lebih berpahala? Berpahala sholat bersama imam sampai selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Satu saja. Tidak ada. Lalu sekarang ada yang mengatakan, Ustaz, saya nanti malam, saya itu witirnya di rumah, soalnya nanti malam saya mau tahajud lagi. Nanti kalau saya sudah tahajud, kalau saya sudah witir di sini, saya tidak bisa tahajud lagi di rumah. Kata mereka. Maka saya tanya, kenapa Pak kok tidak bisa tahajud lagi? Iya, kan sholat witir itu sholat penutup. Kan Rasulullah mengatakan jadikan sholat witir, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Berarti saya tidak bisa tahajud lagi dong. Kita katakan, oh tidak, boleh tahajud lagi. Boleh tahajud lagi. Terus ada orang ketiga nyela, loh Ustaz kok boleh tahajud lagi? Kan maksimal 11. Katakan, oh enggak Pak, saya sudah kan tadi bahas. Berapa lebih, boleh enggak lebih dari 11? Boleh. Berarti boleh ya. Setelah 11 yang di sini, di rumah mau tahajud lagi boleh. Sudah saya jelaskan tadi kenapanya. Sekarang, bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW tadi, ija'alu akhir sholatikum minal layli witran. Jadikanlah sholat yang penutup dari sholat malam kalian adalah yang ganjil, yaitu sholat witir. Kita katakan itu adalah sunnah saja. Dan sunnah ini tidak melebihi pahalanya orang sholat tarawih plus witir bersama imam sampai selesai. Pahalanya mengikuti itu tidak lebih besar dari yang ini. Maka didahulukan yang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan la witrani fi laylah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ingat, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Kalau seandainya di sini sudah witir, kemudian di dalam rumah tidak boleh tahajud lagi, berarti hadis yang ini tadi tidak ada gunanya. Hadis yang mengatakan tidak ada dua kali witir dalam satu malam menjadi tidak ada gunanya. Toh sudah witir di sini dan tidak boleh tahajud lagi, apa gunanya hadis ini? Tetapi justru adanya hadis ini menunjukkan boleh lagi tahajud. Tetapi witirnya tinggal dipilih, apakah di sini ataukah di rumah. Apakah yang setelah tarawih ataukah yang setelah tahajud. Silahkan dipilih. Justru hadis ini menunjukkan adanya witir setelah ad bolehnya untuk sholat lagi setelah sholat witir. Kemudian ada yang mengatakan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kamu kapan tidurnya? Beliau katakan, saya tidur sebelum akhwat. Kapan kamu sholat witir? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan apa? Sebelum tidur. Beliau mengatakan kepada Umar, kalau kamu kapan witirnya? Kata Umar, saya sesudah tidur. Saya sesudah tidur. Maka Rasulullah mengatakan, kalau Abu Bakar, dia adalah orang yang berhati-hati. Kalau Umar adalah orang yang yakin. Abu Bakar sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Apakah mungkin Abu Bakar tidak pernah sholat malam? Tidak mungkin. Beliau pasti sholat malam. Lalu kok bisa sholat malam setelah witir? Witirnya sebelum tidur. Kalau kita katakan tidak boleh lagi sholat setelah witir, berarti Abu Bakar konsekuensinya beliau tidak sholat malam. Tetapi ini tidak mungkin. Jadi sekali lagi bahwa boleh setelah tarawih di sini sekaligus witir dapat pahala seperti orang sholat semalam suntuk. Nanti kalau malam mau tahajud lagi di rumah boleh juga lagi. Tetapi la witrani fi laylah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi witirnya jadi bagaimana? Setelah tahajud tidak usah witir lagi karena sudah witir di masjid. Paham? Kesimpulannya, setelah sholat witir di rumah mau tahajud lagi boleh atau tidak? Boleh. Sekarang bab baru. Itu kan hanya pelengkap dari bab yang lalu. Sekarang bab yang baru. Sebelum saya mulai, perhatikan dulu. Waktu di pertemuan perdana seputar Ramadan, saya sebutkan bahkan satu malam itu hanya masalah itu. Bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Ittiba. Ikhlas berarti hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang selain Allah. Tidak boleh ada alasan-alasan yang lain selain untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, ittiba. Apa itu ittiba? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua ini ya syaratnya. Kalau hilang salah satunya berarti tidak diterima. Tidak bisa hanya sekedar niat ikhlas tapi tidak ada tuntunannya. Tidak bisa juga sekedar ada tuntunannya ternyata tidak ikhlas. Maka dua ini harus terpenuhi, kalau tidak maka tidak diterima ibadahnya. Sebelum saya lanjut, catatan. Ikhlas itu mengerjakan untuk Allah subhanahu, untuk Allah semata. Tetapi kalau seandainya ada ikhlas plus ada urusan duniawi dan itu hanya pengikut, maka boleh. Seperti orang mau pergi haji plus mau cari dagangan. Boleh atau tidak? Saya ulangi. Orang mau pergi haji, ulangi. Ikhlas itu adalah mengerjakan ibadahnya untuk Allah semata. Kalau seandainya ada niat duniawi tetapi hanya sebagai pengikut, maka boleh. Contoh, mau pergi haji, niatnya haji untuk Allah, tetapi di dalam hati ada begini, saya kan pedagang baju, nanti kalau saya sudah sampai sejedah, saya pengen beli gamis untuk dijual lagi di Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh ya. Demikian. Syaratnya tadi apa tadi? Ikhlas, ittiba. Ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berlaku pada 6 aspek. Apa saja? Sekawat tembaja. Apa saja? Sebab, cara atau kaifiah. Kemudian waktu, kemudian tempat, kemudian bilangan, yang satu lagi jenis. Yang tidak mencatat atau tidak hadir, lihat di YouTube, insyaallah ada nanti. Di YouTube mungkin nanti keluar ya. Cuma saya sampai hari ini belum keluar videonya. Kalau mau dengar penjelasannya, lihat di YouTube. Kemudian waktu malam itu juga saya jelaskan. Apakah cukup hanya dengan sekedar niat baik saja? Tidak. Ibadah tidak cukup hanya sekedar niatnya baik. Harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita beribadah lalu kita mengatakan, kalau kita katakan, Pak, tidak ada tuntunannya, Pak. Tidak bisa mengatakan, yang penting kan baik. Yang penting kan baik. Kalau seperti ini pola pikirnya, maka nanti semua-semua jadi boleh. Mencuri dengan tujuan untuk hasil curiannya dijadikan zakat, boleh atau tidak? Tapi kan niatnya baik. Saya mau mencuri, tapi nanti hasil curiannya saya berikan kepada orang miskin, boleh atau tidak? Tapi kan niatnya baik. Kalau semua ibadah nanti begitu modelnya, yang penting kan niatnya baik, yang penting kan niatnya baik, nanti semua-semuanya jadi boleh. Paham? Jadi bagaimana? Harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan mengerjakannya harus ikhlas. Selesai sampai di situ. Sekarang ada banyak hal-hal yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, tapi dikerjakan oleh manusia dengan dalil, tapi kan niatnya baik. Apa saja itu? Apa saja hal-hal yang seperti itu modelnya? Satu, di saat dua rakaat tarawih bersolawat. Bersolawat di antara dua rakaat tarawih. Ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan orang yang mengerjakannya pasti nanti kalau sudah berdebat, ujungnya adalah yang penting kan niatnya baik. Kita katakan, oh tidak, niat baik saja tidak cukup. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, ini ketiga kalinya saya sebutkan. Seperti perbuatan Abu Burda bin Niyar, dia menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Niatnya baik. Dia katakan, ini kan orang lapar kalau pulang dari Idul Adha. Karena tadi sebelum berangkat, sunnahnya tidak makan dulu. Jadi kelaparan. Saya sudah sembelih kurban saya sebelum sholat Id, supaya nanti kalau orang pulang bisa dikasih makan. Niatnya baik atau tidak? Baik. Tetapi kata Rasulullah SAW, kambingmu bukan kambing kurban. Ganti dengan yang lain. Kambingmu hanyalah kambing biasa yang sudah disembelih tadi, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seharusnya disembelihnya kapan? Setelah salat Id. Ya. Yang pertama adalah bersalawat di antara dua rakaat. Mereka mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaahnya mengatakan apa? Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi dan seterusnya. Ya, saya tidak hafal gitu ya. Kita tanyakan, apakah ada dalilnya, Pak? Tidak tahu saya. Iya, tidak ada dalilnya, Pak. Oh, tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada dalilnya. Yang penting kan niatnya baik. Kita katakan, niat baik saja tidak cukup. Oh, mereka mengatakan, ada dong dalilnya. Dalilnya adalah, barang siapa bersalawat bagi Rasulullah SAW satu kali, maka akan diberikan, maka Rasulullah SAW akan bersalawat. Iklan sebentar. Barang siapa yang sholat bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Rasulullah bersolawat untuknya 10 kali. Itu dalilnya. Kita katakan iya, dalilnya barang siapa yang bersolawat secara sesuai dengan sunnah. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah satu kali sesuai dengan sunnah, maka Rasulullah SAW bersolawat untuknya 10 kali. Kalau sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah, maka salawat tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala. Seperti bapak lagi masuk kamar mandi, kemudian bersalawat di situ, lagi buang air besar, bersalawat, boleh atau tidak? Tetapi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa bersalawat untuknya 1 kali, maka Rasulullah bersalawat untuknya 10 kali. Kita katakan, oh tidak, dalil ini dipakai kalau sesuai dengan sunnah. Yang tidak ada sunnahnya maka tidak berlaku. Seperti yang tadi itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Kemudian diantara mereka nanti mengatakan setelah rakaat ke-8 orang-orang kan biasanya pada pulang, sudah mulai dibentuk dengan kalimat baru. Apa kalimatnya? Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Radhiyallahu an fi dini wa dunya wa akhirah ya rahman rahimin. Ya kan? Sampai apa? Saya sudah jelaskan minggu lalu. Khalifah yang pertama itu baru ada, baru diketahui setelah Rasulullah SAW meninggal. Berarti otomatis kalimat ini pasti tidak pernah diajarkan Rasulullah. Karena khalifah yang pertama baru ada setelah Rasulullah meninggal. Nanti juga setelah rakaat yang ke-10. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Al-khalifatu tsani, khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab bla 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 bla. Kita katakan khalifah yang kedua baru muncul atau baru diketahui setelah Abu Bakar meninggal. Maka dipastikan bacaan ini tidak pernah diajarkan oleh Abu Bakar. Nanti juga setelah rakaat ke-12, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, kemudian ditambah al-khalifatu tsalits. Nanti setelah rakaat ke-14, al-khalifatu rabi' dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang utama dari kalangan khulafa ar-rasyidin. Kalau gitu apa kita kerjakan? Jawabannya tidak boleh dikerjakan. Loh kan niatnya baik. Jawabannya apa? Niat baik saja tidak cukup. Harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Lanjut. Nomor duanya. Memulai tarawih dengan mengucapkan. Apa ucapannya? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu tarawih rahimakumullah. Jawabannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Apakah ini ada tuntunannya? Jawabannya tidak ada tuntunannya juga. Tahu dari mana kok tidak ada tuntunannya? Perhatikan, tidak usah nulis dulu. Coba Pak ya, Bapak mendengarkan saya ngisi pengajian saat ini dan semuanya hadir. Malam ini saya pakai baju apa? Hitam. Setidak-tidaknya ketika nanti bapak-bapak semuanya pulang ke rumahnya, kalau seandainya istrinya tidak ada di sini, seandainya istrinya tidak ada di sini, lalu masing-masing istrinya bertanya, tadi ustadznya pakai baju apa? Semuanya akan jawab hitam. Kalau seandainya ada yang lupa, seandainya ada yang lupa, minimal paling tidak ya 10 lah. Pasti ada yang ingat kan warnanya apa? Iya atau tidak? Iya dong, masa enggak? Minimal kalau seandainya ini pada lupa, minimal setidak-tidaknya ya 10 lah dari berapa ratus ini. Pasti ada yang ingat bajunya warna apa. Kalau ditanya nanti pas pulang nanti ini, ditanya sama istrinya, tadi temanya apa? Temanya apa? Kalau seandainya semuanya ini tidak mencatat dan akhirnya lupa, setidak-tidaknya pasti ada yang mencatat dan mengatakan kepada istrinya, tadi dimulai masalah sholat witir, kemudian hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam bulan Ramadan. Pasti ada yang ingat kan? Iya. Sekarang, kalau Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat yang sekian banyak itu, apakah tidak mungkin minimal 10 orang meriwayatkan? Apakah tidak mungkin minimal 10 orang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap dua rakaat pasti bersolawat? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kalau memang Rasulullah SAW mengerjakannya, pasti minimal 10 diantaranya pasti ada yang tahu bahwasanya Rasulullah SAW setelah dua rakaat itu bersalawat. Tetapi rupanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan hal ini. Ternyata tidak kita dapati satu orang sahabat pun yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah dua rakaat kemudian bersalawat. Kalau tidak ada yang meriwayatkan, lalu dapat dari mana tuntunannya? Tentunya dari orang-orang yang juga sama-sama tidak mengetahui dari mana tuntunannya. Nanti kalau ditanya, baru kemudian sampai guru akhirnya akan mengatakan, ya yang penting kan baik. Lagi-lagi itu jawabannya. Lagi-lagi nanti ujungnya, yang penting kan niatnya baik. Yang ketiga, membatasi sahur sampai imsak saja. Imsaknya maksudnya 10 menit menjelang azan. Membatasi sahur hanya sampai imsak. Imsak ini maksudnya 10 menit menjelang azan. Ini tidak ada tuntunannya dan justru menyelisihi tuntunan. Selain tidak ada tuntunannya, plus menyelisihi tuntunan. Karena Rasulullah SAW mensunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur atau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan makan sahur atau mengakhirkan sahur? Mengakhirkan makan sahur. Karena sahur itu artinya makanannya. Kalau kegiatannya namanya apa kemarin? Suhur. Saya sudah jelaskan ya. Rasulullah SAW mensunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur atau mengakhirkan suhur. Lalu kalau ada yang membatasi 10 menit sebelum azan, tidak boleh lagi makan. Anaknya baru pegang, belum minum, mamanya bilang, "Hei, sudah suling." Itu sudah dengar orang teriak-teriak di masjid, imsak, berhenti makannya. Akhirnya dikeselak. Dan saya pernah ini dulu zaman dulu. Ya, karena bapak saya ngajarinya begitu, saya puasa dalam keadaan makanan masih di sini. Kira-kira jam 10 pagi baru turun. Bayangkan tersisanya. Ya. Karena tidak sempat minum, disuruh berhenti karena imsak. Ya. Tapi saya tidak dendam sama bapak saya. Maka ini tidak ada tuntunannya dan justru menyelisihi tuntunan. Yang keempat, peringatan nuzulul Quran. Nanti Pak ya, setelah selesai. Peringatan nuzulul Quran. Tanggal berapa nuzulul Quran? Tunggu dulu. Apa sih nuzulul Quran itu? Peringatan turunnya Al-Quran kan? Tanggal berapa orang mengadakannya? 17 Ramadan kan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Malam qadar itu pada malam berapa? Dari semua hadis yang sangat banyak, maka para ulama menyebutkan beradanya adalah di 10 malam yang terakhir, mulai tanggal 21 sampai yang akhir. Yang paling memungkinkan adalah malam-malam ganjil, tetapi tidak menutup kemungkinan malam genap. Di antara malam-malam ganjil itu yang paling memungkinkan adalah malam 27. Tapi tidak menutup kemungkinan 21, 23, 25, 29 juga mungkin ada. Mungkin bisa terjadi. Yang jelas malam qadar hanya satu di antara malam-malam itu. Sekarang 17 ada di mana? Di dalam rentang waktu Lailatul Qadar atau di luarnya? Berarti orang mengerjakan peringatan nuzul Quran tanggal 17 sesuai dengan dalil atau tidak? Tidak. Selain tidak ada tuntunannya, justru menyisiri Al-Quran. Karena di Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Dan bukan pada malam 17. Ini bukan 17 Agustus. Kemudian orang mengatakan, tapi kan yang penting niatnya baik. Sekali lagi, niat baik sudah tidak cukup. Harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya bertanya. Orang mengadakan peringatan 17 bukan 17 Agustus. Peringatan Nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Itu mengerjakannya sendirian apa rame-rame? Rame-rame. Sekarang, seandainya betul-betul peringatan seperti ini ada di zaman Nabi, Nabi yang ngadakan, sahabat-sahabat semuanya datang ke masjid malam 17. Paling tidak minimal 10 orang pasti mengingatnya. Iya atau tidak? Iya. Setidak-tidaknya dari ratusan atau ribuan sahabat, minimal ada 1, 2, 3 atau 10 orang yang mengingat bahwa 17 Ramadan ada peringatan nuzulul Quran. Tetapi ternyata tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan hal ini. Kalau tidak hadisnya, tidak ada hadisnya, lalu peringatan ini diambil dari mana? Pasti diambil dari gurunya yang juga sama-sama tidak tahu dari mana sejarahnya. Kalau nanti diurut sampai atas, nanti ujung-ujungnya mereka mengatakan yang penting kan niatnya baik. Yang kelima, tadarus berjamaah menggunakan pengeras suara keluar dari masjid. Tadarus berjamaah pakai mic keluar dari masjid. Jelas ini tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya, plus mengganggu manusia, plus mengganggu manusia. Orang kalau tadarus itu kira-kira jam berapa? Jam 10-an kan? Setengah 10 sampai jam setengah 11. Itu bukankah waktu-waktu untuk orang istirahat? Waktu orang istirahat. Bagaimana kalau rumahnya di samping masjid? Bisa jadi dia terganggu. Bisa jadi di dalam situ orang sakit gigi. Bisa jadi orang lagi pengen tidur karena dia nanti mau bangun sahur. Misalnya dia buka warung, jam 2 dia sudah harus bangun. Harus masak, harus buka warung untuk jual sahur. Iya. Bagaimana kalau seandainya mengganggu? Maka tidak boleh. Kalau seandainya bapak duduk di sini baca Al-Quran, lalu di sebelahnya ada orang sholat, tidak boleh mengeraskan bacaan Al-Quran sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, sampai mengganggu orang sholat. Yang ibadah saja tidak boleh diganggu. Ibadah saja tidak boleh diganggu. Maka yang benar adalah tidak boleh pakai pengeras suara. Selesai. Kalau mau tadarus bagaimana? Sini, di sini, di dalam. Nah sekarang, kalau berjamaah bagaimana? Tadi kan kalimat saya, tadarus berjamaah pakai pengeras suara. Pakai pengeras suaranya, selesai. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita khawatir ada orang merasa terganggu. Di sekitar masjid ini tidak semuanya orang Islam. Tidak semuanya orang Islam. Di sekitarnya juga ada orang kafir yang harus dihormati hak-haknya. Ya. Tidak boleh kita ganggu kecuali memang ada tuntunannya seperti azan subuh. Memang dituntunkan untuk keluar. Tetapi kalau mengaji maka di dalam saja. Itu yang pertama. Tambahan yang kedua, kita khawatir orang yang ngaji keluar itu biasanya ada unsur-unsur riaknya. Ada unsur riaknya, apalagi kalau biasanya di sebagian masjid itu yang disuruh ngaji adalah yang qori-qori atau qori-qoriah. Ngaji nih, suaramu kan bagus biar didengar orang. Betul sih, niatnya baik supaya orang tergugah untuk baca Al-Quran. Tetapi untuk yang korinya, bisa jadi dia ada unsur riaknya. Ya. Kemudian bagaimana kalau berjamaah? Kalau tadarus berjamaah, usahakan bentuknya yang tahsin. Bentuknya yang tahsin. Tahsin itu apa? Pembenaran baca Al-Quran. Jadi ada gurunya. Kemudian orang disuruh baca satu-satu tapi dibenarkan. Baca dari sini. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut. Nanti kalau ada yang salah, salah Pak. Jadi bacanya begini. Innahu. Coba baca yang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah Pak. Bukan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain, coba ain. Ah, begitu itu tahsin namanya. Tapi kalau ini disuruh ngaji berjamaah kemudian salah enggak salah terserah, maka ini bukan yang sesuai dengan sunnah. Sebagian masjid mengerjakan yang seperti ini, tadarus berjamaah keluar pakai pengeras suara hingga keluar dari mic, sehingga keluar dari masjid. Kadang-kadang yang ngaji juga bacanya tidak bagus. Yang ada apa? Orang-orang di luar ini mending enggak usah pakai mic aja. Bacanya kayak gini. Iya. Orang jadi kadang-kadang yang bacanya bagus merasa jengkel. Bacaan kayak gini kok dipamerkan? Misalnya begitu. Jadi, tidak ada tadarus Al-Qur'an secara berjamaah dengan pengeras suara. Yang ada adalah tadarus berjamaah di dalam masjid tanpa pengeras suara. Itu pun berjamaahnya bentuknya tahsin. Yang salah dibenarkan pakai guru. Jangan yang salah-salah terserah saja tanpa ada pembenaran. Yang berikutnya, ini kayaknya mungkin sudah banyak yang siap-siap di rumahnya. Ziarah kubur menjelang satu Ramadan. Sudah siap bunganya? Ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah SAW yang beliau tentukan kapan saja waktunya, tidak hanya pada tanggal 30 Syakban. Dikerjakan apakah hari ini, apakah besok? Rasulullah SAW mengatakan, dulu saya memang melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Tetapi tidak ditentukan waktunya. Maka kalau mau dikerjakan, itu tidak hanya cukup hanya dengan satu Ramadan saja. Sebagian orang punya keyakinan ziarah kubur yang paling afdal adalah menjelang satu Ramadan. Maka yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Tetapi kalau seandainya pas kebetulan satu Ramadan mau ziarah kubur, tidak ada masalah. Yang penting jangan ada keyakinan bahwasanya itu adalah ziarah kubur yang paling afdal. Karena mengatakan paling afdal itu butuh dalil. Azan, azan ya? Oh itu? Oh belum? Kemudian diantara para ahli fikih, kalau di Indonesia ini mazhabnya yang paling besar apa katanya? Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan berziarah kubur dengan hari-hari khusus. Misalnya hanya mau pada hari Jumat saja. Malamnya pun harus malam Jumat Kliwon. Kalau tidak yang itu tidak mau. Ini mengada-ngada. Tidak ada tuntunannya. Saya mau hanya pada hari 30 Syakban yang besoknya Ramadan. Ini juga tidak ada tuntunannya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, seseorang boleh berziarah kubur kapan saja tanpa harus dikaitkan dengan hari-hari khusus. Sudah. Ada yang mau tambahkan? Apa saja yang tidak ada tuntunannya lagi? Iya Pak. Tanya Pak. Oh iya, nanti Pak ya. Dibuang. Dibuang. Nanti saya jelaskan lebih rinci. Kalau sudah azan subuh, kemudian di dalam mulutnya masih ada makanannya, kalau kita yakin muadzinnya ini adalah orang yang memang azan pada waktunya, maka yang di dalam mulut dibuang. Dibuang. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tambahkan dengan satu bab lebih ringkas. Tapi mungkin tidak bisa dicatat. Hadis-hadis yang lemah dan palsu seputar bulan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu misalkan dengan menyampaikan hadis-hadis yang tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan hadis lemah, menyampaikan hadis palsu, dijadikan dalil, diceramahkan, dikhutbahkan tanpa memberitahukan bahwasanya ini adalah hadis lemah, hadis palsu, maka ini adalah bentuk berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Rasulullah mengatakan, maka siapkan tempatnya di neraka. Tidak ada sesuatu yang diancam, melainkan karena sesuatu itu pasti terlarang. Tidak ada yang ada ancamannya, melainkan dia pasti terlarang. Karena diancam dengan menyiapkan tempat duduknya di neraka, berarti menyampaikan hadis lemah dan palsu tanpa menyebutkan bahwasannya hadis ini adalah lemah dan palsu, maka itu adalah bentuk berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sebagian ustadz, ada yang kalau berceramah, dia tidak suka meneliti hadisnya. Sehingga ceramahnya, khotibnya, khutbahnya, itu penuh dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang di dalam bulan Ramadan, saat ceramah tarawih, suka menyampaikan yang seperti ini, tanpa menyebutkan kedhaifan atau kelemahan hadisnya. Seperti, sebagian orang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Seandainya para hamba Allah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keutamaan, maka niscaya mereka akan berangan-angan satu tahun penuh isinya Ramadan semua. Pernah dengar? Pernah. Ini adalah hadis palsu. Tidak boleh menyebutkannya tanpa mengatakan ini adalah hadis palsu. Ya. Walaupun betul secara makna, kalau orang-orang ini tahu tentang keutamaan bulan Ramadan dan kita kuat imannya, pasti kita akan mengandaikan bahwasanya satu tahun memang Ramadan semua. Itu angan-angan. tetapi menyampaikan hadis ini tanpa menyebutkan bahwasanya ada hadis palsu, maka itu tidak boleh. Jadi bagaimana? Kalau mau menyampaikan hadis ini, sebutkan ini adalah hadis palsu. Kemudian, pernahkah mendengar hadis sumu tasihhu, berpuasalah maka niscaya kalian akan sehat? Iya. Ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah sekali, dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian, pernahkah melaksanakan berdoa saat buka puasa, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu? Iya. Iya. Tahun lalu juga masih. Atau doanya bentuknya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ini sebenarnya didasarkan pada hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa maka beliau mengatakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini hadisnya. Tetapi ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah sekali, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya sanadnya lemah. Dan di dalam hadis ini terdapat Abdul Malik yang dia adalah perawi yang lemah. Berarti hadis ini tidaklah sahih. Maka bagaimana kalau kita mau berbuka puasa? Doanya adalah apa? Dzahabat lama'u wa batallatil 'uruqu wa tsabatal ajru. Insyaallah ini yang minimal hadisnya adalah hadis yang hasan dan bisa dipakai. Kemudian, pernahkah mendengar barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan tidak puasa tanpa uzur, maka sesungguhnya puasanya tidak dapat ditebus walaupun dia puasa satu tahun penuh. Tidak pernah dengar? Tidak pernah. Tapi waktu saya SMP, saya mendengar. Ya. Karena saya sekolahnya di MTS. Saya mendengar. Bahwasanya guru saya mengatakan seperti itu. Kalau adik-adik, ustadznya ngomong begitu. Kalau adik-adik buka puasa, makan minum pada saat puasa, itu puasanya batal. Dan kalaupun puasa satu tahun penuh, maka tidak bisa menggantikan puasa itu. Niatnya maksudnya mengancam, tetapi akhirnya menimbulkan ketakutan kepada sebagian orang. Akhirnya orang bilang, ya sudah kalau gitu tidak usah diganti aja. Padahal tuntunannya adalah kalau seandainya berbuka tanpa uzur, maka berdosa, puasanya batal, dan harus diganti puasa hari itu di hari yang lain. Pernahkah mendengar orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diamnya orang yang puasa adalah tasbih dan tidurnya adalah ibadah. Ya, dengar. Sehingga akhirnya ya sudahlah, tidur saja toh ibadah juga. Sepanjang hari tidur, setelah sholat subuh tidur, bangun habis zuhur tidur lagi, asar tidur lagi. Kadang-kadang tidak sholat sama sekali. Ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah sekali dan disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang sanadnya lemah sekali dikarenakan ada seorang perawi yang namanya Rabi bin Badr adalah seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya. Maka hadis ini tidak boleh, yang tadi yang saya sebutkan ini tidak boleh disebutkan kecuali dengan menyebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang lemah, hadis yang palsu. Jadi kalau nanti ada penceramah yang menyebutkan hadis-hadis ini tanpa menyebutkan status hadisnya, maka nanti turun antum kesampaikan, Ustaz, waktu itu sudah disampaikan hadis itu hadis lemah, Ustaz. Supaya Ustaznya juga mengerti. Karena sebagian orang tidak pernah memperhatikan, karena ilmunya tidak diupdate. Sebagian orang ada yang di sini, di sana nanti puasanya ceramahnya sama-sama itu saja. Tidak diupdate tentang masalah status hadisnya. Ya. Cukup berapa waktunya? Khomatnya? Cukup ya? Ada orang mengatakan, tapi kan ini sesuai dengan fadilah amal. Maksudnya, boleh saja kita menyampaikan hadis yang lemah ataupun palsu, asalkan betulnya hanyalah fadilah amal. Sekarang, saya jelaskan lebih utuh. Syekh Muhammad bin Jamil Zaini dalam kitab beliau Al-Firqatun Najiyah menyebutkan satu bab khusus tentang masalah ini. Bahwa para ulama yang spesialisasinya bidang hadis, mayoritasnya mengatakan tidak boleh menggunakan hadis yang lemah dan palsu sebagai dalil. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh saja dengan tiga syarat. Satu, hadis itu adalah hadis yang lemah tetapi lemahnya tidak parah. Adapun yang saya sebutkan tadi, lemahnya lemah sekali, berarti lemahnya lemah parah. Bahkan hadisnya mau tuh hadisnya palsu, berarti lemahnya parah. Maka tidak boleh digunakan. Yang kedua, komat ya. Mohon sabar sebentar ya, karena sudah terlanjur dibahas. Yang kedua, hadis yang lemah ini tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sudah sahih. Berarti kalau dia bertentangan dengan hadis yang sudah sahih, maka hadis yang lemah ini tetap tidak boleh digunakan. Yang ketiga yang Bapak sebutkan, bahwasanya digunakan hanya untuk fadilah amal. Maksudnya menggunakan untuk fadilah amal itu adalah ada sebuah ibadah yang memang sudah ada ibadahnya dari Rasulullah SAW, lalu ada hadis yang dhaif yang mensupport adanya pahala bagi ibadah tersebut. Misal anggaplah ya, membaca Al-Quran itu ada tuntunannya dari Rasulullah atau tidak? Ada atau tidak membaca Al-Quran? Ada. Kemudian ada hadis lemah mengatakan barang siapa membaca Al-Quran maka dia dapat istri yang cantik. Misalkan hadis ini lemah, maka hadis ini boleh dipakai dikarenakan Al-Qurannya, membaca Al-Qurannya memang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Adapun yang ini hadisnya lemah, tetapi ingat, kalau menyampaikan hadis lemah maka disampaikan juga status hadisnya, jangan ditinggalkan. Nanti dikira orang hadisnya sahih, seperti Allah mubarik, Allah mubarik lana, seperti Allah mualakum surtu tadi. Di luar dari itu, di luar dari yang tadi saya sebutkan tiga syarat itu, seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka tidak boleh digunakan. Catatan untuk syarat yang ketiga, hanya digunakan untuk fadilah amal, berarti hadis yang lemah dan hadis yang palsu tidak boleh digunakan untuk membuat suatu ibadah baru yang ibadahnya tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Karena menggunakan untuk fadilah amal itu untuk ibadah yang sudah ada datang dari Rasulullah SAW. Adapun membuat ibadah baru maka tidak boleh. Contohnya yang baru beberapa malam yang lalu ada. Apa itu? Salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban itu ada tidak dalilnya? Ada. Hadisnya ada atau tidak? Ada. Tetapi bagaimana status hadisnya? Status hadisnya lemah. Sekarang malam khusus dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Salat hanya di malam itu. Apakah ini bukan membuat ibadah baru? Membuat ibadah baru. Mengatakan besoknya harus puasa dengan nama puasa nisfu Sya'ban. Apakah ini ibadah baru? Ibadah baru. Berarti dia bukan fadilah amal. Fadilah amal kalau barang siapa sholat tahajud maka dia akan begini. Tahajudnya sudah ada dari Nabi. Barang siapa puasa Senin Kamis maka akan begini. Puasa Senin Kamis sudah ada dari Nabi. Tetapi sholat malam khusus di malam nisfu Sya'ban, puasa khusus di tanggal 15 Sya'ban, itu adalah ibadah baru. Berarti kalau menggunakan hadis yang lemah maka ini tidak bisa diterima. Sekali lagi, hadis yang lemah dan palsu boleh digunakan untuk fadil amal, tetapi amalan-amalan yang sudah ada dari Rasulullah SAW. Adapun membuatnya yang dengan contoh yang baru maka ini tidak ada. Selain itu, hadis yang lemah dan palsu ketika menjelaskannya atau menyebutkannya maka harus dijelaskan statusnya. Kemudian dia tidak boleh yang bertentangan dengan hadis yang sudah sahih. Dan lemahnya juga tidak boleh lemah yang parah. Demikian, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.